На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона здраве, аз съм Рати.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на Радио Гласът на надеждата.
Скъпи приятели, днес е последната тема от поредицата Операция човек. Всъщност, всичко, за което говорихме досега, ни подсказва, че здравословният стил на живеене повишава качеството и безспорно се отразява на продължителността на живот. Всъщност, ако се грижим за здравето си и правим всичко нужно, със сигурност ще бъдем добре възнаградени. Но няма как да не си помислите, че всички похвални усилия в тази посока не могат да предотвратят остаряването и смъртта. Така че изниква един важен въпрос. Няма ли никакъв шанс да се спасим от жестокия факт на нашата преходност? Болка, страдание и смърт. Дали винаги ще бъде така?
Въпросът за това, което предстои, се налага брутално, когато лично се сблъскаме с болката и смъртта, заплашваща живота ни. Тогава се питаме, на къде? Какво ще се случи с мен по-нататък? Колко дълго ще живея? Какво има след смъртта? Какво ще се случи с този свят? Как изглежда бъдещето пред децата ми? Какво ще им донесе то?
Представете си, че тези въпроси висят във въздуха. Колко отрезвяващо, но и колко потискащо. За щастие, Библията дава ясен отговор на всички тях. Това не е само изключително интересно, но наистина е благословение.
Знаете ли, че важни събития от световната история са предсказани в Библията и някои от тях все още предстоят? Колкото повече хората изтласкват Бог от съзнанието си, толкова повече пророческите предсказания потъват в забрава. Така се изпаряват и отговорите на изключително кардинални въпроси, свързани с бъдещето.
Днес ще се опитаме да изтриеме част от праха, покрил библейските откровения за бъдещето на света и не на последно място, за това, което лично ни очаква. Исус уверява учениците си, че няма причина да се страхуват от раздялата с Него. Той не иска да ги остави без надежда в един враждебен свят и казва: «Света имате скръп, но дерзайте, аз победих света». И тук стигаме до една основна концепция. Исус обещава на своите последователи прекрасно бъдеще. Ще дойде денят, в който ще ги вземе там, където отива отначало сам. Въпросът за края на болката, страданието и смъртта намира своя еднозначен отговор в това събитие за връщането на Исус. И ето как го описва Откровението, 21 глава, 4 стих. Той ще обърше всяка сълза от очите им и смърт няма да има вече, нито ще има жалене, нито плач, нито болка, защото предишното премина. Впечатляващо изказване. Какво бъдеще? Ако сте преживели някакво страдание, ще оцените това обещание. Нещата няма да продължават вечно. Все така, Бог ни дава дума, че сам ще се погрижи за голямата промяна.
А междувременно, ако животът до сега е протекал без никакви проблеми, така че отминавате небрежно това библейско изказване, поне се отбрежете стиха. Рано или късно ще дойде време, в което ще купнеете за тези думи на надежда. За съжаление, това е закон. Всеки човек се някога среща скръпта. Всеки дневно виждаме колко неочаквано се случва всичко. Внезапно животът се преобръща за миг от една лоша новина. И най-силният се обърква. В такива ситуации от голямо значение дали имаме твърда опора в живота си. Когато човек знае Божиите обещания за бъдещето, няма защо да се отчаива. Нека гледа напред, изпълнен с надежда.
Увереността във второто идване на Исус е важна тема, която пронизва целия Нов Завет. Тя е голямата цел, фокусираща всичко. Става въпрос за живот, който заслужава това име. Живот без страдания, без несправедливост, беди и смърт. Живот в пълнота, в безупречна среда, с най-високо качество. И то не като при хубава, но бързо отминаваща ваканция, а напротив, завинаги, вечно.
Това многократно надминава нашите представи. Но въпреки всичко можем да приемем предложението за вечен живот като достоверно обещание. Исус го е платил със себе си. Той не се задоволява с прости обяснения за намеренията си, както доста често се случва с човешките обещания. Нашият Спасител заплаща с кръвта си цената за този втори шанс, който е на разположение на всеки човек. че смъртта и възкресението на сина си, Бог ни отваря вратата към своето семейство и към святия и вечен град. От нас зависи дали ще приемем предложението. Какво ни предстои, ще чуете след малко. Аз съм Божидар, а вие сте с По-добре здрав.
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1-22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели, вие сте с Божидар и Ради в последната тема от поредицата Операция Човек. Всъщност Бог обещава, че нашата планета няма да остане вечно в окаяното си състояние на скръб, болести, грабителство, насилие, войни, глад, разрушение и морални катаклизми. Това е действителната картина на света. Да приемем тази надежда не е знак за слабост, както мислят някои. Напротив, вярата в Бога е особена смесица от смелост и смирение. Бог ни подарява и двете добродетели, когато се молим. Другата възможност е да се надяваме, че Земята с нейните саморазрушаващи се обитатели ще успее сама да се справи, но перспективите в този случай са откровенно отчаиващи.
Исус ще изпълни обещанието си. Ще дойде отново и ще сложи край на всяка скръб и окаянство. Гаранция за това е не само Неговата любов към нас, не само жертвата, която е направил за нас. Съществува още една причина, поради която трябва да имаме твърда увереност за връщането му, а именно изпълнените пророчества на Библията. Бог многократно съобщава бъдещи събития векове преди да се случат и предсказанията му задължително се сбъдват.
Никой, който се занимава с библейските пророчества, не остава разочарован. В тях намираме обосновано потвърждение за достоверността на свещеното писание. Едно от най-очарователните пророчества откриваме във втората глава на книгата Данаил от Стария Завет. Накратко то ни касае по две причини. От една страна, предсказаните събития са лесни за проверка от всеки нетеолог. От друга страна, ни разкрива удивителни исторически взаимовръзки, които касаят бъдещето.
Историческият фон е фиксиран. Данаил, вярващ млад евреин, е пленен и отведен в Вавилонския двор, където заедно с приятелите си се обучава за царска служба. В това време цар Новоходоносор сънува сън, който го хипнотизира. Но видението сякаш напълно се изтрива от ума му. Деспотичният владетел свиква всички врачове, омаятели, мъдреци, магьосници и гадатели, но нито един от тях няма никаква представа какво е сънувал той.
Дните отминават, ситуацията се изостря, тъй като Навуходоносор настоява под заплаха от смъртно наказание да му изтълкуват някакъв да било сън, а забравени от него. В крайна сметка пред вавилонския монарх застава Данаил, плененият евреин. Той уверява своя господар, че иска невъзможното от поданиците си, но има Бог на небесата, който изявява скритите неща. По тази причина Данаил може да разкаже на царя неговия сън и да разтълкува значението му.
След това описва картината, която владетелите сънувал. Ти, царю, си видял голям образ. Този образ, който е бил велик и чието блясък е бил превъзходен, е стоял пред тебе и изгледът му е бил страшен. Главата на този образ е била от чисто злато, гърдите и мишците му от сребро, коремът и бедрата му от мед, краката му от желязо, ходилата му от части от желязо, а от части от кал. Ти си гледал, докато се отсякал камък не с ръце, който е ударил образа в ходилата му, които са били от желязо и кал и ги е струшил. Тогава желязото, клата, мета, среброто и златото са се струшили изведнъж и са станали като прах по хармана лете. Вятърът ги отнесъл и за тях не се е намерило никакво място. А камъкът, който ударил образа, е станал голяма планина и е изпълнил целия свят. Това е сънят и ние ще кажем пред царя значението му. Книгата Даниил, 2 глава, 31-36 стихове.
И след това Даниил продължава гладко с тълкуването. Царю, ти си цар на царете, на когото небесният Бог даде царство и сила, могъщество и слава. И където и да живеят хората, горските зверове и небесните птици, той ги е дал в твоята ръка и те е поставил господар над всички тях. Ти си унази златна глава. След теб ще се издигне друго царство, по-долно от твоето, и друго трето царство от мед, което ще завладее целия свят. Ще се издигне и четвърто царство, яко като желязо, понеже желязото струшава и изтрубява всичко. И то ще струшава, изтрива, както желязото, което струшава всичко. И понеже си видял ходилата и пръстите, отчасти от гранчарска кал и отчасти от желязо, това ще бъде едно разделено царство, но в него ще има нещо от силата на желязото, понеже си видял желязото смесено с глинена кал. И както пръстите на краката са били отчасти от желязо и отчасти от кал, така и царството ще бъде отчасти яко и отчасти крехко. И както си видял желязото смесено с глинена кал, така ще се размесят с потомците на други родове хора, но няма да се слеят един с друг, както желязото не се смесва с калта.
А какво е значението на камъка, който се откъсва неочаквано? Даниил, 2 глава, 44 и 45 стихове. И в дните на онези царе, небесният Бог ще издигне царство, което довека няма да се разруши, и владичеството, над което няма да премине към друг народ. Но то ще струши и довърши всички тези царства, а самото то ще пребъде довека. Както си видял, че камък се отсяка от планината не със ръце и че е разтрил желязото, мета, кълта, среброто и златото, великият Бог открива на царя онова, което предстои да стане по-късно. Сънят е истински и тълкуването му е вярно.
Разговорът между пророк Даниил и Навуходоносор може да бъде датиран прецизно поради други уточнения в библейския доклад, както и въз основа на историческите факти. Става дума за 6 век преди Христа. Защото Навуходоносор II управлява от 604 до 562 година преди новата ера, а бърз поглед към античната история ни помага да сравним последователността на по-късните световни царства с изброените в съня. Наистина ли Бог показва на Вавилонския цар бъдещето в среднощно видение, както ни казва текста, а после открива значението на символите на служителя си Даниил?
Великолепният златен Вавилон е империя, която превъзхожда останалите царства. Следва мито Персия, също могъща сила, която обаче не може да се сравни с вавилонския блясък. За нея среброто е подходящият символ. То преминава в мед, когато на сцената излиза Александър Велики. Неговото царство охваща целия познат до тогава свят. Площта на Гърция далеч надминава тази на Вавилония мито Персия, но блясъкът не е златен или сребърен, а много по-нищожен. Четвъртата световна империя е Рим. Като желязо, което разрушава и смазва всичките си противници, той пише историята в течение на много векове.
След неговото разпадане следват безбройни опити за обединяване на народите и териториите на някогашния Рим. Множество честолюбиви владетели се опитват да създадат световна империя, но без дълготраен успех. Пророческият език го представя като продължителен опит да се съединят два елемента, които обаче не си подхождат. Нозете и пръстите са от желязо и кал, което подсказва, че Европа няма да роди никога повече суперимперия. Желязото и калта се смесват, придобиват някаква форма, но никога не създават еднородно цяло. Съвременната европейска история е точно копия на това предсказание. Въпреки усилията на Европейския съюз, отделните страни не се сливат една с друга. Те са всичко друго, но не едини в сила и менталитет. Поради конфликтите на интереси, Европа не е в състояние да се прояви като световна сила, а да не говорим като световна империя.
Живеем в епохата на нозете, които са отчасти от желязо, отчасти от кал. В този момент настъпва кулминационната точка на описанието. Пророкът напуска нашето време. Нека прочетем още веднъж Даниил 2 глава 44 стих. И в дните на онези царе, небесният Бог ще издигне царство, което довека няма да се разруши, и владичеството, над което няма да премине към друг народ. Но то ще струши и довърши всички тези царства, а самото то ще пребъде довека. Това е значението на камъка, който пада без човешка намеса. Удря статуята в нозете и прави всичко на прах, за да изпълни след това цялата земя.
Скъпи приятели, разбираме, че изтича времето на всички суперсили, които хората са създали. Сега Бог изгражда своето царство. Нозете, ударени с огромна мощ, символизират нашето време, актуалната европейска действителност. Това означава, схванахте ли? Исус идва, за да съгради царството си в последния етап на световната история. Дали това означава, че може да дойде по всяко време? Да, точно така. Възможно е да се случи, докато сме още живи. Напълно е възможно, дори направо вероятно. А кога? Неизвестно, защото за онзи ден или час никой не знае, освен небесният Отец. Така пише в Библията. Можете да намерите Евангелието на Марк, 13 глава, 32 стих, а ние прекъсваме за момент, за да продължим след минута. Аз съм Ради, а вие сте с Адвентното радио. Предаването е по-добре здрав.
032-633-533. За всичко, което ви вълнува, говорете с нас.
Здравейте отново! Вие сте с Адвентното радио и предаването По-добре здрав. А с вас сме ние, моята колежка Ради и аз Божидар. Много неща подсказват, че Исус ще дойде скоро. Малко обаче са хората, които са подготвени да го преживеят. Библията ни казва, че това е причината повечето земни жители да останат напълно изненадани. Очите на мнозина ще се отворят и те ще се упрекнат, че са смятали второто пришествие за мит и безумие. Тогава обаче ще бъде твърде късно за прозрение.
Може би всичко това ви звучи чуждо. Ако е така, разбираме ви. Съмнявате ли се? Това е ваше право. Изпитвайте всичко сами. Вземете Библията и някой исторически речник, за да проверите дали пророчеството от Даниил, 2 глава, съвпада с истината. Разбира се, историческите източници не коментират камъка, т.е. второто пришествие на Христос, но за това предстоящо събитие можем да се доверим на Библията. То ще се сбъдне подобно на предсказанията за възходите и залезите на световните империи. Но вие, приятели, си дайте време, за да формирате лични убеждения и да откриете къде стоите. И тогава не се колебайте да вземете решение. Може да не чакаме твърде дълго, за да преживеем последната сцена от тази пиеса.
Затова основното желание на Бог е да ни подготви за последната глава от човешката история. В Библията постоянно се правят препратки на края на времето. Предсказанието на Даниил е само един от многото примери. Ако отделим време да прочетем Божието Слово, с този филтър ще установим, че няма колебание относно второто идване на Исус. Той непременно ще се случи, така казва Библията. Тя коментира какви последици ще има това върху живота на всеки човек.
Земята днес не се радва на добри прогнози, замърсяване на околната среда, глобално затопляне, промяна на климата, природни бедствия, безкрайни количества отпадъци, недостиг на полезни изкопаеми и енергия, експлозивно нарастване на населението, глад и недостиг за вода, епидемии, социално напрежение и войни превръщат политиката в кризисен менеджмент. Натрапва се впечатлението, че човечеството вече само реагира без да действа.
И въпреки това надежда има. Бог ще сложи край на световната история със собствената си ръка. А Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучения, стихиите на жежени ще се разпаднат и земята и каквото се е вършило по нея ще изчезнат. Второто послание на апостол Петър, 3 глава, 10 стих.
Предсказанията на Библията и множеството световни катастрофи алармират, че е назряло времето Бог да се намеси. Самият той казва: «Ето и да скоро и у мен е наградата, която давам, да отплатя на всеки според каквито са делата му». Откровение, 22 глава, 12 стих. Обратното броене е започнало, без съмнение. Земята залита като боксьор след последния удар, преди да изпадне в нокаут.
Има много други библейски препратки, които ни помагат да разпознаем нашето време като края на този свят. Удивителни аспекти от политическото и религиозното развитие са разкрити в отделни глави на Библията. Не случайно последната библейска книга носи името Откровение. Тя ни открива важни неща за нашето време, но за сега толкова.
Вероятно сте развълнувани от Божието Слово. Може би нямате съмнение и си мислите: ми да, това... Ако е така, трябва да се говори за него, хората трябва да бъдат информирани, предупредени. Крайно време е Бог да извърши преобразяващото си дело в живота на хората. Сега трябва да му дадем възможност да възстанови своя образ в нас. Настъпва часът за операция човек. И наистина, това показват стрелките.
И днес ключът към небето е вярата в Исус. Той ни казва: аз съм възкресението и животът. Който вярва в мен, макар и да умре, ще живее. Никой, който е жив и вярва в мен, няма да умре вовеки. Вярваш ли това?
Скъпи приятели, това беше финалът на поредицата Операция човек. Накрая няколко по-важни неща, които да заковем във вниманието си и за които да мислим. Първо искам да ви благодаря, че ни се доверихте. Може би някои идеи са нови за вас или пък виждате вече познати неща в различна светлина. Със сигурност има още интересни аспекти, които може да се доразвият. Въпреки това същественото е казано. Сходствата между телесното и духовното възстановяване откриват изключително важни неща. Картите са на масата, а сега това е добър въпрос. Отговорът обаче зависи от вас. Фактите винаги са неутрални, решенията никога. Познанието е задължаващо, защото компрометира, предизвиква и взривява извиненията.
Знанието е сила, гласи една крилата фраза. Преди всичко това е силата да вземеш правилното решение. Кое обаче е правилното? Този въпрос трябва да се зададе всеки човек. А какво е вашето мнение?
На този въпрос има субективен, човешки и обективен библейски отговор. Първият е актуален повече от всякога. Всеки трябва да знае кое е най-доброто за него. Това мислене превръща човека в мярка за Вселената. Признавам си, че не бих искала да живея минута в подобна система. На тази претенция се противопоставя библейското учение, че Бог е мерил за всички неща. Ето и какво казва Павел в първото си послание до коринтияните. Той коментира именно този проблем. Къде е мъдрият, къде е книжникът, къде е участникът в разискванията на този век? Не обърна ли Бог в глупост светската мъдрост? Защото мъдростта на този свят е глупост пред Бога.
Бог ни обещава, че няма да ни разочарова, ако приемем Неговото предложение. Новият завет уверява. Приближавайте се към Бога и Той ще се приближава към вас. Бог винаги търси хората с безкрайната си любов. Никой не се уморява да хлопа на сърдечната врата и да ни призовава. Библията е покана. Днес, ако чуете Неговия глас, не закоравявайте сърцата си. Посланието до евреите, 4 глава, 7 стих. Бог купне с цялата си душа за хора, които няма да презрат жертвата му, а ще приемат предложеното изкупление.
Скъпи приятели, Библията ни кани да опитаме сами. Опасно е да съдим за Бог от информация втора ръка. Вкусете и вижте, че Господ е благ, ни кани Псалом 34. Блажен онзи човек, който се уповава на Него. Когато проповядва и изцелява по прашните пътища на Палестина, Исус мечтае да доведе хората по-близо до Бог. Често се опитва чрез притчи да направи тази вест разбираема. За него е много важно да обясни на слушателите си колко предпазливо трябва да подхождат към спасителното предложение на Бог, защото той знае най-добре, че бедите дебнат от всякъде.
Винаги ще се намерят обстоятелства и аргументи, за да не се обърнем към Господ. Само трябва да отложим решението си за утре, за други ден, за следващата година. О, и няма да бъдем сами. Животът на много хора показва, че нещата вървят и без Бог. Въпросът е, на къде отиват? Вие от друга страна имате възможността да откриете колко полезен и щастлив може да бъде животът под Божието ръководство и закрила.
Исус казва: ето стоя на вратата и хлопам, ако някой чуе гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него. И Откровение 3 глава 20 стих. И какво? Какво се случва след това? Искате ли да знаете каква ще бъде биографията ви, ако заживеете с Бога? Давайте напред, не позволявайте нищо и никой да ви отнеме това. Осмелете се да се сприятелите с Исус. Зависи само от вас, той вече ви чака с отворени обятия.
Време да решите. Ето, днес положих пред тебе живота и доброто, смъртта и злото, според Второзаконие 30 глава 15 стих. Тук е всичко. Става въпрос за обещанието за вечен живот, без болка, скръб и смърт.
Скъпи приятели, ние обсъждахме въпроса защо трябва да търсим здраве не само при нашия лекар в предишните ни срещи в По-добре здрав. Бог също е крайно необходим, за да живеем здравословно и пълноценно. Само Той може да отговори на дълбокия ни купнеш за истински смисъл на живота. Освен това ни приема и предлага пълно духовно изцеление. Бог желая да ни води, като ни насочва към това, което бихме направили, ако можехме да видим бъдещето с всичките му възможности. Иска да ни хване за ръка и да ни напътства. Копнее да ни изведе от безпокойството и безсмислието, да ни освободи от разочарованието от нас самите и от тази тъжна реалност. Иска да ни предпази от най-опасната самоизмама, а именно да вярваме, че всичко е наред.
Това е Божият терапевтичен план, а също и нашия шанс. Изправени сме пред единствено по рода си предложение. Никой елитен университет, образователна програма или институт за кадри не може да постигне това, което Бог прави с нас. Ще се очудите на собственото си преобразяване. Ако предполагате, че с връзки може да постигнете повече в живота, имате право. Всичко е въпрос на познанства. За да се запали духовният потенциал на човека, отново предимство имат контактите. Става дума за връзката с Бог.
Да, приятели, той ни призовава лично. Днес е ден за решение. Вие трябва да намерите истината за себе си. Но бъдете внимателни. Не вашата истина, а истината с главно И. Тя определя дали едно творение ще се върне при Създателя си или не. Става дума за вашето спасение, за вашия шанс. Затова единственият важен въпрос е: а сега на къде? Разделяме се с него. Слушайте ни отново в понеделник по това време на тази честота. Но ако искате да обогатите своята духовна храна или пък да получите друга информация за здравето, направете го в нашите сайтове awr.org и
awr.sdabg.org.
Хубав ден и останете със здраве!